Tere tulemast kuulema Naiste jutte. Mina olen Dagmarla, mind tuntakse ka nimega Taki ja täna meil on Naiste juttudes selle nädala teema, võiks öelda, kuna tähistati võrdse palgapäeva ja paraku näitab statistika, et Eestis naised jätkuvalt teenivad vähem kui mehed. Meil on täna stuudios Kristina Herodes.
Tšau!
Tšau, Kristina! Aga igal juhul Kristinka viis ennast asjaga kurssi ja saab kindlasti nüüd kohe rohkem rääkida, mida ta kõike on põnevat teada saanud. Aga lisaks on meil stuudios ka, või mitte stuudios, vaid saates Irene Annus, kes on parim sinust kogemusnõustaja. Tere, Irene!
Tere, naised! Dagmar ja Kristina!
Tead, aga Irene, meil on kuulajate hulgas on terve hulk mehi ka. Et see on see naiste juttude, kuidas ma ütlen, see ilus pool on see, et me hakkasime tegema naiste saadet, kus naised räägivad südamelt kõik ära ja siis hakkas tohutu hunnik mehi seda kuulama. Ja ma võin täitsa kindlalt öelda ka seda, et kui me täna räägime sellest, kuidas naised võiksid saada võrdset palka, kuidas minna palka juurde küsima, siis ka mehed panevad kõrva taha, kuidas seda sama teha. Sellepärast, et selle loo tegemise käigus ma rääkisin mitme mehega, kes kuulas mind suu lahti, ütles, et ai, aga ma vist olen nagu naine.
Aga mis see siis tähendab see nagu naine, et ma võin omast kogemusest rääkida, kui mina kui tiimi juht, et kui minul on alluv tulnud, mul on enamik alluvaid on naised ja kui nad on tulnud minu käest palka juurde küsima, siis põhiline viga, mis tehakse, me oleme sellest siin saates ka varem rääkinud, põhiline viga, mis tehakse, on see, et tullakse jutuga, et ma tahan korterit osta või et toidukorv on kallimaks läinud, aga minu kui tööandja seisukohas tegelikult, ma saan ju aru, mina ju ka maksan poes rohkem ja tahan ka võibolla maja osta, aga minu kui tööandja seisukohast on tähtis see, et kui sa tuled minuga palga läbirääkimisi pidama, siis palun alusta sellest, millised on su ideed, kuidas sa näed oma väärtust, mida sa juurde tahaksid anda ja mis on sinu plaan selleks, et kuidas sinu panus saab meie ühise eesmärgi saavutamisel kaasa aidata, et see on nagu kõige lühidamalt, kuidas mina saan kogu selle asja kokku võtta.
Ja aga see ongi hästi lühidalt on see, et inimene ei saavuta mitte mingit tulemust, kui ta ei vaata oma ninast kõrgemale. Kui ma räägin ainult, et mul oleks seda vaja ja mulle meeldiks nii ja ma tahaks rohkem palka, sest et näed, see Dagmar saab seal rohkem palka, aga ta ei tundu minust parem olevat. Sa ei tea, mida see Dagmar seal teeb, on ju, et ta rohkem teenib. Et see point ongi selles, et see üldiselt professionaalses maailmas paistab väärtuslikum ja rohkem raha ka nagu õigustatult saav või üldse või selle poole pürgiv inimene see, kes vaatab suurt pilti, kes vaatab kõrgemalt ja kelle jutus kumab läbimõeldust ja kuidas ma ütlen, objektiivsust.
Mm-hmm. Aga mida sa teada said, kui sa nüüd seda lugu, sa võid üldse rääkida, mis sa sel nädalal teinud oled, sest sa ju ka modereerisid ühte põnevat arutelu.
Jaa, see oli ülilahe, aga tead, ma ikkagi tahaks ühe koha pealt hüpata Irene juurde tagasi. Oli üks hästi lahe. Me arutasime Irenega ausalt öeldes seda teemat, kui ma olmissin ette seminaari. Irene tõs uudselt lahedalt Eesti naiste julgus palka küsida on sama väike nagu Eesti meeste julgus kätt paluda. ja et selle koha pealt ma ikkagi ei tahaks, et Irenel olid nii head praktilised soovitused, et palga küsimiseks võtaks tegelikult first things first ja siis lähme tausta juurde.
No tegelikult muidugi taust oleks enne alati hea. Aga noh, selles mõttes lühidalt võib öelda, et taust on see, et Eestis ikkagi 2000, mis oli siis 19. aasta seisuga on naiste palk 17,1% väiksem kui meestel ja üldse Euroopa Liidus oleme me kahjuks ka selles.
22% on Eestis palgalõve Eurostati andmetel.
Minul on ees statistikaameti 2019. aasta, aga ja Eurostatil oli 2017. Aga noh, ühesõnaga me oleme ikkagi liiga kõrgel oma selle näitajaga ja kuidas siis, no lähme siis üldiselt üksikule. Irene, mida sina oma, või õigemini räägi kõbalt hoopis enda taustast, et kuidas sa oled jõudnud sellise huvitava tegevuseni nagu kogemusnõustamine?
Ja, et võibolla tõesti sissejuhatus oleks praegu täitsa asjakohane, Kõigepealt ma tänan muidugi Dagmarit ja Kristiinat, et te kutsusite enda saatesse rääkima. Ja minul on selle üle väga hea meel, et ma saan niimoodi jõuda rohkemate inimesteni. Sellepärast, et mina soovin aidata mitte ainult Eesti naisi, vaid kõiki, kellel puuduvad teadmised, kogemused ja üleüldse elementaarne ettevalmistus, et siis saada suuremat palka ja küsida suuremat palka ja põhjendada seda. Taustast siis nii palju, et miks või kuidas parim sinust sai üldse minu poolt ellu kutsutud, oli siis see, et ma olen tegelikult väga kaua aega andnud nõu enda sõpradele ja tuttavatele, kuidas küsida palka juurde, kuidas pidada palga läbirääkimisi, kui sa kandideerid uuele töökohale, et võib-olla suuremalt sai see alguse ja siis viimase masu ajal 2009-2010, et kui ma isegi olin koondatud ja otsisin samamoodi tööd ja paljud sõbrad olid samas olukorras. Et siis minu käest küsiti nõu ja ma hakkasin vaikselt siis nõustama kõigepealt enda sõpru ja tuttavaid ja sugulasi ja me nägime, et sellel olid positiivsed tulemused ja järjest rohkem hakkas siis juba minu tuttavate tuttavaid pöörduma minu poole.
Millal sa taipasid, et sa võid ka oma teenete eest raha küsida, kui sa alguses oma sõpru aitasid, kes olid võib-olla töötud, siis on imelik küsida raha.
On küll imelik ja ega ma ei mõelnudki, et seda kui äri teena ja see ei olegi mingisugune suur äri. Minu soov on ikkagi seda aidata ja ma sain sellest väga palju kogemusi ja teadmisi juurde. Ma sain ise palju targemaks, et edaspidi siis nõustada veel paremini ja saada suuremat pilti ette. Nii et kuna selle järgi oli nii suur vajadus, siis ja ma ei näinud mitte kedagi, kes konkreetselt sellele teemal oleks pühendunud või sellist seda sorti nõustamist pakkunud, siis ma nägin ja tundsin reaalsete kogemuste ja inimeste põhjal, et selle järel on vajadus. Ja niimoodi saigi ellu kutsutud parim sinust, et ma jõuaksin aidata rohkem inimesi saada et, julgemaks. Ja.
Et professionaalselt sa siis ikkagi alles alustasid sellega, et enne jagasid sa tasuta nõuandeid.
on erinevaid juhtumeid, aga jah, et ma ei klassifitseeri seda kui äri. See ei ole midagi sellist.
Vahel tuuakse kott kartuleid ja vahel tünnike kurki.
Nõia juures käimine.
Aga tead, mina tahaks öelda sinna, et need asjad, need põhitõed, mida inimestel on puudu, tunduvad tagali inimestele, kellel nad olemas, tunduvad väga lihtsad. Aga no, need paraleele on ju maailmas nii palju, nagu Esa Saarina lihtsalt müüb seda õnne filosoofiat ja teenib väga hästi. Ja siis palga läbirääkimistel kehtivad ju samad asjad. Vaata suurt pilti, vaata milles sa oled hea, ole õiglane, vaata mida ettevõttel on vaja ja räägi nagu läbimõeldud teksti ja esita põhjendused. Aga kuidas, kui nüüd võtta teha konkreetne spikker, et inimene saaks nagu kuulaks selle podcasti, et talle meeldiks meie juttu kuulata, natuke saaks naerda vahepeal, aga tahab palka läbi rääkima minna, et kust siis alustada?
No alustada tuleks kindlasti sellest, et kuidas nüüd öelda? No parim sinust ongi ju personaalne nõustamine. Et ma lähen igale inimesele eraldi. Aga sellised põhitõed või, kuidas ma ütlen, fundament, kust alustada, on kõigepealt kaardistada enda olukord. Et seda saavad ju kõik teha tegelikult, millises olukorras sa oled, mida, kuhu sa tahad jõuda. Näiteks, minu palk on praegu selline, aga ma tahan jõuda sinna. Ma tahan, et mul reaalselt hakkaks palgapäeval raha üle jääma. Praegu mulle ei jää. Näiteks elad palgapäevast palgapäevani, maksad ära oma arved ja võt ongi. Sa oled teadlik, et sinu töötasu on väike, aga sa saad kuidagi hakkama. Aga kui sa oled enda jaoks selgeks teinud, et sa tahad tegelikult rohkem, sa oled väärt rohkem, sa suudad seda kaardistada ja ka põhjendada, siis see on reaalne võimalus. Ära oota. kõigepealt kaardista olukord. Ega tegelikult kedagi ei saagi aidata enne, kui inimene on ise selleks valmis.
Aga see kaardistamine kõlab natuke nagu, noh, selles mõttes, et kui sa paned nagu enda olukorra endast lähtuvalt paika, siis järgmine samm võibki olla see, et minu juures on töötaja, kes ütleb, et näed, mulle ei jää raha piisavalt üle. Et tegelikult sealt kaardistamisest edasi tuleb ikkagi ka ju väga konkreetselt oma väärtuspaika panna. Kuidas seda teha?
Jaa, võt see ongi just see sama teema, millega Dagmar alustas. Tema kui tiimijuhi juurde on tuldud ja põhjendatud. Ongi põhjendatud, aga tegelikult see põhjendamine ei ole õige. Ehk siis see on üks põhiline viga, mida tehakse. Ja kuna ma olen kogemusnõustaja, siis ma nõustan ka nende kogemuste ja läbikolistatud ämbrite põhjal, mida ma olen ise enda elus teinud. Ja see on täiesti normaalne. Ega keegi ei teagi kohe algusest peale, kuidas siis on õige. Aga oluline on see, et me õpime. Ehk siis ma loodan väga, et näiteks need naised, Dagmari töötajad, kes on küsinud tema käest palka ja ei ole seda saanud, sest et nad põhjendasid seda ainult enda vaatevinklist, et kulud suurenevad või ma tahan laenu võtta, mis iganes. See ei ole ühelegi tööandjale kuidagi kasulik. Et miks mina tööandjana pean tõstma sinu palka, kui sinu kulud suurenevad? No, ma ei tea, see on inimese enda eluplaneerimise oskus, eks ole. Aga kui sa tuled ja ehitad enda vestluse üles sellele, kuidas sina töötajana väärtust lood? Mida sina oled enda rollis aidanud paremini teha? Mis on sinu tugevused? Ja selle peale tulekski üles ehitada oma vestlus. Et see oleks mõlemapoolne diskussioon. Palgaläbirääkimine on mõlemapoolne. Ehk siis sinu mõlemapoolne kasu. Et tihti peale tehakse ka juba enne palgaläbirääkimisi või enda mõtlemises tehakse see viga, et no, ma lähen midagi küsima, et see on ju ebameeldiv ja et lähen küsin midagi rohkemat. Et tegelikult see ei ole ainult sinu vaatest, vaid see on ka tööandja vaatest. Ja see ongi, see mõtlemine ongi tarvis enda jaoks nagu selgeks mõelda. See on mõlemapoolne, ehk siis sina töötajana soovid ju, iga töötaja soovib, et teda väärtustataks, et tema tööandja väärtustaks, tema panust. Ja üks osa selle väljanäitamiseks ongi, kui su palka tõstetakse. Nii, sina soovid, et sinu väärtust nähakse, sina soovid saada suuremat palka, aga tööandja soovib ju, et tema organisatsioonis töötaksid oma ala professionaalid.
Ma just tahtsin see vahele öelda, et tegelikult tööandja soovib samamoodi oma töötajaid väärtustada, aga loomulikult soovib tööandja ka kasumit teenida, et selles, et see tasakaal tuleb seal leida, et ükski tööandja ei taha jääda ilma headest professionaalidest, aga samas ei taha ka keegi miinus katta ja noh, personaalikulud on päris suur kulu.
Isegi värbamiskulud on väga suured.
On.
Aga kuulge, kui me hüppame ikkagi selle uuringu peale tagasi, et miks on Eestis nii sul palgalõhe, siis ma rääkisin seda uuringut läbi viinud spetsialistidega ka. Ütles mulle Tallinna Ülikoolist Triin Roosalu niivisi, et paljud juhid ütlevad sellises küsimuses, et miks neil on palgalõhe ja siis nad ütlevad, aga äkki meil ei ole, kuna keegi pole kurtnud. Samas ettevõttes faktid kinnitavad seda. Ja teine asi, mida juhid ütlevad, et aga järelikult töötaja on rahul, ta pole ju küsima tulnud. Samas see töötaja, kui ta on selline tubli naistöötaja, võib olla seal tööl olnud tal 20 aastat, nii et ta palka võibolla ei olegi üle vaadatud, ta muud kui kütab seal on ju. Ja juht mõtleb, aha, ju tale siis sobib, on ju. Aga see tubli naine, eks ju, tema loodab, et ma töötan rohkem, ma pingutan rohkem, küll siis tubli tüdrukud töö kiidab tegijat, aga töö ei tee väljagi siis. Et no, seal on tegelikult ikkagi, mina leian, et see olukord on praegu tööandja jõupositsioon töötaja suhtes on paigast ära eriti naise suhtes ja naistöötajate enesekindlus ja eneseväärtuse ülesleidmise oskus on paigast ära. ja see lahendus on ikkagi seal, et inimene teeb täisajaga tööd, pingutab, toodab panust, oskab seda näha ja oskab seda mõõta ja ikkagi saab elamisväärse tasu selle eest.
Aga kas siin oleks üks lahendus ka see, kui meil oleks palgainfo avalik?
Absoluutselt.
Näiteks
läbipaistus oleks väga suur samm edasi.
Mina ütlen, mina saan rääkida ainult oma kogemusest, kogemusnõustajale kohaselt, eks ole? Olen minagi siin kogemusnõustajal, noiste juttudes. Et ma tean näiteks Postimees grupis just ajakirjanike poolelt, et kuidas palgad kujunevad. Ma ju värban ka pidevalt, ma tean, mis meil on eelarved, ma tean, mis meie tiimis inimesed saavad, aiman ka, mis teistes tiimides on. Et väga sageli ei tule, vähemalt meil, ei tule ebavõrdsus sisse mitte soopõhiselt, vaid tuleb hoopis sellistel imelikel faktoritel, et mõni inimene ostetakse üle ja siis pakutaksegi rohkem palka, aga seda just tema oskuste tõttu. Ja siis on veel mingid sellised anomaaliad, kes saavad hästi palju palka ja mina ei saa aru, miks. Need otsused on tehtud minus sõltumatult varem ja tõenäoliselt seal ei ole sooga midagi pistmist.
Aga vahest ka on.
Aga vahest võibolla ka on.
Aga ma ütlen, see sa tõid väga hea asja välja, et palgaanomaaliad, see on niimoodi, et minu mõelest palga läbi rääkimised võiksid olla hästi realistlikud. Ehk siis kui sa lähed nii-öelda oma väärtust välja tooma, oma neid voorusid, rumpe, uusi innovaatorlikke ideid, oma kasu ettevõttele välja mängima, see tasub rääkida sellest, mis on päriselt tehtav, mida sa päriselt oskad ja mis on päriselt reaalne teostada. Ja mõnikord need anomaaliad tuginevad sellele, et keegi on mingil hetkel väga ostavasti õhku müünud ja ta vastus on olnud inimene, kes ei ole teemas pädev ja on selle õhumulli ära ostnud, aga üldiselt need nätsumullid lõhkevad, seepärast, et ettevõtete juhtkonnad vahetuvad ka väga kiiresti ja see suur nätsumull sellel palkade reaalselt äratab kohe tähelepanu ja ta tundub väga veider, eriti kui ta on põhjendamata, aga ükski tööresultaat seda ei kinnita.
Ja kus juures mina pean ütlema, et ma juhina tõesti on numbreid, mida mina ei saa aksepteerida, kuigi ma isegi pruugi nagu kohe saada midagi teha selles suhtes, aga see ei tähenda, et ma ei lobistaks pidevalt inimestega, kes otsustavad, sest et ma näen, et see on ebaõiglane ja ma ei talu ebaõiglust, et kuigi tiim ei pruugi teada üldsegi, siis mina ju tean ja ma tean ja ma võrdlen teiste tiimiliikmetega ja ma ei talu seda ebavõrdsust.
See on väga hea, naised peavadki juhid olema, sest naised ei salli üldse ebaõiglust tavaliselt. naised ütlevad, et nii, mul on kolm last, kas ma siis nagu esmasündinud poputan või nagu poega nunnutan, et tüdrukud soovad kartulikoori või? Mis kuradi juht see on, eks ju? Aga samas Eesti Vabariigis minu mõelest, miks see palgalõhe teema mind nii leili läks ja pean ütlema, mul pole lugu veel avaldatudki. Kuigi nüüd tänases Arturis ta nüüd on, aga ma olen juba saanud üksed kurja kirjad. Sina, Kristina, läksid ka feministi ridadesse. Sa oled see hea tüdruku kuvandi purustanud.
See on täiesti erinev asi. Ma ei ole sellega nõus.
Nagu selle pärast, et mina tahan, et naistele meestel oleks õiglased võrdsed tingimused. Ühesõnaga, hea tüdruk on see, kes on lontu kõrvad sorus ja suu kinni ja ainult lapsutab ripsmeid ja üldse probleeme ei tõstata. Et see on muidugi väga
armast. Aga selles mõttes see ongi ju täiesti feministlik teema selles mõttes, et kui on inimene, kes arvab, et naine peaks vähem teenima sellepärast, et mis iganes XY põhjused, siis ta on seksistlik. Nimetamas kõigete nimedega.
Eks neid silte võib ju lõputult kleepida, aga tegelikult tõsi on ju see, et inimesed on erinevad ja me ei saa öelda, et mehed saavad rohkem palka, sellepärast, et nad on paremad palgaläbirääkijad. Ei pruugi üldse olla. Kristina tõi ju näita, et mõned mehed ütlevad, aga ma olen siis nagu naine.
No kelle, ma andsin lugeda, et kaks meest seda ütles, aga sageli, ikkagi ma ütlen, üks asi on, et anomaaliate kõrval ka on see, et need samad uuringud näitasid seda, et iga järgneva lapse sünd suurendab palgalõhed, sest naise palk jääb lihtsalt seisma. Ta jääb nagu aktiivsest tööelust, kui ta jääb ema puhkusel, jääb korraks kõrvale, siis ta naaseb. väga paljudel juhtudel Eesti Vabariigis lapsepuhkuselt tulnud naine koondatakse praktiliselt päeva pealt, neid lugusid on kümneid ja kümneid.
On.
Ja mis on kindlasti ebaeetiline käitumine, mis on väga haige lünk, et seadusandus seda võimaldab. Ja teine koht on see, et vahepeal on võibolla ettevõttes väga palju asju muutunud ja selle emme palk passib ja seda ei tõsta keegi ja siis mõni mees juhtutab, et aga tal ei olegi ju aega nii palju, et ületunde teha ja nii palju panustada, et tal on ju lapsed. Esiteks kõikele on lapsed teavad seda, et laps on beebi väga lühikest aega ja edasi on ta sul tiimiliige ja inimene, kes lihtsalt rikastub su elu ja sa pead hoolitsema kõikide inimeste eest oma leibkonna. Sul võib olla, teisel on võibolla 80-aastane isa või ema või mingisugune lähikondne.
Ja muidugi selles mõttes see ei ole mingi argument, et sul on
see on null argument ja teiseks ausalt öeldes, kus nad lapsed tulevad, naised siis ise poolduvad kuskil vaikselt.
Mina olen ka kuulnud, et pookimise teel.
Et selles mõttes, et vastutust oma laste eest kannavad ju isad ka, et üldse see kogu see jutt on kuidas ma ütlen?
See on õiglane.
Just.
Ja.
Aga õnneks me see teema tuli üles ka sellel Eesti ettevõtlike naiste assotsiooni korraldatud seminaril võrdse palgapäeval. Ja teate, kus punkti me jõudsime? Me võtsime ette selle, et mida emaks saamine naise elus teeb. Ja me jõudsime täpselt sinna välja, kus on see reaalne tõe hetk. Ehk see on niisuke hulk väga väärtuslike tasuta koolituse, mida ükski tööandja sulle eluses võibolla 20 karjääri aasta jooksul ei võimaldaks, sest et tõesti sa oskad praktiliselt iga kella aega juhtida, meeskonda juhtida, kõik probleemid lahendada, sa oled ülimalt motiveeritud, sa leiad selle motivatsiooni sädeme siis ka, kui sul on 12 minutit aega tööd teha, eks ju. Ja seda oskavad ainult temad ja ma tahaks näha seda meest, kes nagu tõesti selle 12 minutiga suudab tõhus olla, sest mees võibolla sellel ajal sirutab jalgu laua peal.
Ja kus üles, ma olen nagu õudselt igasuguste selliste asjade vastu, et meeste ja naiste ajud on erinevad ja nii edasi, aga paraku siin võib olla ka lihtsalt see, et mehi ei õpetata, et me ühiskonnana ei õpeta ei poisse ega mehi mitmeid asju, mis see nüüd on, siis rööb rähklema, eks ole, et asjad, mida naistelt eeldatakse. Igal juhul fakt see millegi pärast on, et väga paljud mehed ei oska rööb rähelda ja ei ole nii efektiivsed. Kas see on siis sellepärast, et me ühiskonnana neid juba lapsest saati ei õpeta selleks, me ei eelda neilt seda. Ma arvan, et see on pigem see, kui et see ongi mingi bioloogiline erinevus, sest et ükski uuringi näite, et meie ajud oleksid päriselt erinevad. Aga vahet ei ole, mis see põhjus on. Igal juhul fakt on, et mehed sellega hakkama ei saa. Mina muidugi olen nagu seda meelt, et kurat, siis õppige. Et kui te tunnete, et me naistena teeme teile kuidagi liiga sellega, et me oleme osavamad, siis
õppige.
Õppige, sest ega meil ka ei tulnud see emapiimaga kaasa. Me ka õppisime ju.
Tead, aga mulle tuli just praegu meelde üks Eesti mehi, keda ma pean konkreetselt üheks targematest inimestest või?
Mm-hmm.
Kui ma olen liiga erutunud ja olen kirglik teemas, siis ega sõna lõppude välja hääldamine mulle ei tule, nagu ma oleks eestikelt õppinud kusagil, mulle ei õnnestu. Aga sisu selleks siis. Aigar Vaigu ütles mulle, et tema otsustas olla lapsega kodus, et saada see superkoolitus.
Ja kogemus.
Mm-hmm. Ja ta sõnastas selle nii täpselt, mida sa õpid. Ja ma ütlen sulle, rööb rähklemine on seal ikkagi nagu boonus, kaunis kõrvalne boonus. See, mida sa õpid, on tegelikult üli suured juhioskused. See on nagu...
Juhtimisoskus, planeerimine.
Juhtimisoskus parimas tähenduses. Ehk sa suudad olla empaatiline. Lapsega sa suudad planeerida A, B, C variantid, sest sa kunagi ei tea, mis see muutu ja X sul piuksatab on ju. Äkki tal tuleb kaka plahvatuseks ju. Sa ei tea, su plaan ei pruugi teostada. Ja see on see juhtimisoskus par excellence. Ja teine asi on vastutuse võtmise julgus. Ehk siis ei ole suuremat vastutust elus, kui on sinu oma väikese inimese elu. Ja ema võtab selle vastutuse mänglema kergusega ja siis ütleb mingisugune isand kuskil kontoris, et aga naised ei taha vastutust võtta. Kuule, millest me räägime? Mis mingi pagana suur tööprojekt, see ükski vastutus ei saa suurem olla? Naised oskavad väga hästi vastutust võtta ja ainus vahe on võibolla selles, et naised hindavad õiglasemalt, et seda riskide suurust on, me oleme natuke kainemad selle koha pealt, me ei ole võibolla niisugused hurraaga alla hüppad, et küll nad tiivad ise kuskilt kasvavad on ju. Nest, no, sellepärast naised ju hävivad ka. See seminaari käigus tuli välja, et naised hävivad äris oluliselt vähem. Et pankrootiku lõpetajatest on 60% mehed ja 40% ainult naised. Aga naiste ausus on neil, on neil suureks takistuseks investorite leidmisel, kuna nad räägivad asjast, mida need on ja nad müüvad seda, mis neil on kohe tulemas. Nad ei müü lihtsalt õhku.
Õhku, just.
Mina tahtsin nüüd korraks teha väikse pöörde selle teemaga, et kui ma nüüd enne rääkisin enda kogemusest tiimijuhina, siis kui ma nüüd püüan ka ise siit sellest vestlusest kasu lõigata selles mõttes, et kui ma ise tahaksin minna palga läbirääkimisele, siis mina olen mänginud ennast selles mõttes natuke lolli olukorda, et ma olen loonud endale töökoha, mida ühtki teist sellist Eestis ei eksisteeri. Ja sellist...
See on just hea, see on ideaalne olukord, see on parim ju.
No, ja
ma endale ise ameti.
Ja selles mõttes on see hea, et ma tõesti ju teen kõike, mida ma teen, ma naudin. Kuigi vahel on seda väga palju ja see on väsitav, aga ikkagi see on, noh, ma tean, et ma olen kohutavalt õnnelik inimene selle tõttu. Aga kui ma peaksin nüüd minema nende tavaliste argumentidega või kui, noh, ühesõnaga, et mul ei ole ka võimalik vaadata, mis on näiteks mõne teise inimese palk, kes teeb sarnast asja kui mina, siis sellist inimest ei ole olemas. Et mul on nagu, et ma olen nagu jah, sõike, et kuidas ma siis peaksin seda hindama?
See on väga hea, et sa selle välja toob, Dagmar, sellepärast just sul on ikkagi enda tugevused. Absoluutselt igal inimesel on oma tugevused. Kui mina olen aidanud inimestel CV-sid kokku panna või kuidas enda CV-s parim välja tuua. Üks asi on organisatsioonid, kus sa oled töötanud ja kui kaua. Teine asi on sinu haridus, aga kuskil tuleb väike lõik endast. Ehk siis, mis on sinu tugevused? Ja nii paljud üldse ei lisa seda või siis panevad, et minu huvid reisimine, sport, aga see ei ütle mitte midagi sinu kohta.
See kõlab nagu Tinderi profiil, kus jah, ma jälestan, kui keegi paneb, et talle meeldib reisida ja ma
reisida,
olen pannud ka oma Tinderi profiili lause küll mingi sellise, et ma saan aru, et sulle meeldib reisida, aga minu emale näiteks ei meeldi ja kui keegi selle kohta küsib, siis ma alati seletan, et reisimine ei ole iseloomu joon.
Ja see ei ole sinu tugevus. Ja näiteks Dagmar, kui sa peaksid täna, okei, sa oled enda ideaalses maailmas hetkel, mis on nagu super ja sa oled enda loodud töökohas, aga elu läheb edasi. Võibolla sul tekib vajadus kuskile kandideerida, eks ole, millega sa võrdled ja kuidas sa põhjendad siis enda palgasoovi.
Just.
Et see ongi see sama kaardistamine, millest me rääkisime enne. Sa tood välja enda tugevused ja see sinu palgasoov, mida sa küsid, kuidas sa seda põhjendad täiesti võõrale inimesele, kellest saab sinu potentsiaalne juht, sinu tööandja, ta ei tunnegi sind. Sa ei räägi mitte sellest, kui kaua sa oled mingis organisatsioonis töötanud konkreetses organisatsioonis, vaid sa tood siin konkreetselt välja, mida sa oled ära teinud. Mida sa oled reaalselt ära teinud.
Ja õppinud ilmselt ka. Enne.
Ja õppinud ka, eks ole. Vaid see on see, mis paneb, eks ole, potentsiaalselt tööandjal või sinu juhil kõrvad kikki. Aha, siin Dagmar olid selle idee taga, et mille teised osakonnad ka vastu võtsid ja nüüd on see aidanud meie või sinu praegusel tööandjal saavutada seda ja seda. Sina olid selle taga.
Vaata, seal on tegelikult, mis puudutab väga paljusid inimesi. No, Eesti naised on kasutatud tubliks töökaks ja vähem ülisevaks. On ja meil on õudselt raske öelda, et mina tegin. Meil on vale häbi hästi suur.
Vale eest. Häbi, jah. Ja Kristiina, väga hea, et sa selle praegu ka lauda tõid. See, mida sa rääkisid, me puudutasime ka enne emaks olemise teemat ja laste teemat, mida kõike me õpime laste kõrval. Aga siin on ka teine aspekt, mida me ise õpetame enda lastele. Ehk siis palga läbirääkimised on selline teema, inimesed tulevad erinevatest kodudest ja nagu sa ütlesid, Kristina, et on õpetatud selliseks tubliks tööhobuseks, tööloomaks, et lihtsalt tee ja tee. See võib olla paljuski sellepärast, et meie vanemad on elanud natuke teisel ajal, kus ei olnud sellist karjääri võimalusi, eks ole. Jah, täpselt. Ja ei olnudki kombeks palka juurde küsida, mis asja, mis juurde on.
Jah, see on kindel palk. Täiesti häbi asja. Aga tegelikult oligi süsteem selline, iga ahel oli töö. Peale kooli suunati sind kuhugi suvalisse kurramuse külasse või tööle. Sul oli eluks ajaks garanteeritud see töö. Sul ei lõutud mingit erilist panustega töö tulemust. Sa võisid seal kohvilauas istuda päevade viisi teine kord. On ju. Aga sul oli töö ja iga päev, iga see pagana kuu lõpp tuli see 217 rubla või panisad Eesti...
Palk jooksis, mingi väike palk.
Kõikidel olid fikseeritud palgad, palgaleht oli avalik. Kõik nägid, viskasid selle allkirja alla sinna, võtsid oma või mis seal oli 70 rubla ja jah, et said selle oma nutsaka kätte, kõik teised olid võrdselt vaesed ja kõik olid võrdselt rahul. Lihtsalt see aeg on täiesti teine, aga ma tahaks tagasi minna veel selle koha peale, kus on see, et mis on minu aeg väärt. Et ma olin ise sellega ka hädas, ma ei leidnud inimest, kes mulle annaks nagu niisuguse hea võtme, aga... Kuna mul on see õnneks nagu mingisugune ajakirjaniku kiiks, et mul on niimoodi, et ma ei suuda kunagi sest rollist välja tulla. Üks kõik, kellega ma joon, üks kõik, kellega ma pidutsen, mul on kogu aeg see mingisugune detaili täpne tsitaadi mälu, et mul jäävad kõik asjad meelde. Ma on jumal suvalisel hetkel võtta ette inimese kuu aasta tagant ühelt peolt kell neli hommikul ja ma tean, mida ta ütles mulle. Ja niimoodi selle meetodi abil leidsin ma tööõnne uurija. Tiina Saar Veelma, kellel oli ideekas valem selle jaoks, kuidas oma tunni hinda arvutada ja tema soovitab teha niivisi, et lähtuda oma produktiivsest ajast, et tunni baasil alustada sellest, mis on siis liidab kokku sinu eluenergia, aega on ressurss, mida sa juurde ei saa, sul on ainult teatud hulk seda aega kasutada ja sa ei saa seda tundi liiga odavalt välja müüa, kuna see tuleb sinu eluarvelt, kui sa tunni välja müügi hind ja sellest tulenev tasu ei kata sinu eluks vajalike kulusid, sa ei saa oma tundi välja müüa, kuna sa põhimõtteliselt annad oma aja ära ja sulle ei jää elamisaega. Ja siis ta soovitab seda niivisi arvutada, et võtad kogu oma õppimise, kõik investeeringud endasse, kogu oma elukogemuse, kõik oma saavutused, ka oma reisid, mida tagumal vihkab. Huvialad, kui sa näiteks maalid kodus, kas see tõstab su väärtust ja sinu tunni väärtust, kuna sul on unikaalsed oskused, enese täiendus oskused, keelte oskused, suhete loomise oskused, elukogemus, mis on sinna peale hunnikusse tulnud. Kogu see ressurss, mis on sinu unikaalne sina, mida vähem on inimesi, kes oskab seda sama asja, seda kallim oskus. Liidad kõik kokku, arvutad ja siis vaatad. Kuidas sellise oskuste pataka pealt, kuidas su tunni hind saab olla nii naeruväärne summa? Sama naeruväärne, mida saab Bolti taksojuht, kes astus Eesti Vabariigis 12 minutit tagasi maha, tegi lepingu ja nüüd lihtsalt kütab, ei oska keeltki on ju. Null unikaalset oskust, igaüks võib seda tööd teha. Ja siis ta ütles, et arvutad kokku, jagad ajaga, jagad selle aja hulgaga, mida sa üldse soovid välja müüa. Ja see on oma hind ja siis, et sellel tehingul oleks mõtet, peab sellel lisama tootluse ja tõttes tootlus võiks olla vähemalt 30%. 30-50% nii ta soovitas. Ehk siis me võiksime võtta seda nagu tehingut. See on tehing, kus peab olema tootlus. Me müüks ära jupikest on me elust lihtsalt just so. Udava rahast. Ja põhimõtteliselt ütleski, et kui sa tehingul ei ole mõtet, siis investeeri kõik see sama aeg, mis on sinu piiratud ressurss. Oma lastega koos olemisse, sest lapsed on meil nii lühikest aega, meil ei ole seda aega hiljem kuskilt võtta oma kallima koos olemisse, seepärast, et me läheme kõik vanaks, pärast oleme kuskil mingi 80, et mõtleme, et kogu nooruse me olime kogu aeg tööl, küll oleks tore on midagi koos ette võtta. Et minu mõelest see on, ma ei oska öelda, ma olen sillas sellest käsitlusest, see on minu jaoks natuke liiga tark veel ja ma nagu alles nagu kohtusin selle enda jaoks valgustava tõega. Tiina elab seda võib-olla, aga Tiina ütles ka, et ta tegelikult alles tänu minu nügimisele siis pidi selle välja mõtlema.
See on väga hea valem, mis ta ütles, aga see on muidugi, sa ei lähe selle jutuga enda tööandja juurde. Et ma nüüd arvutasin välja enda protsendi, et see on...
Aga endal on kasulik teada.
See ongi sama kaardistamine, et mis su oskused ja teadmised ja õppimiskogemus tegelikult on. Seda sa müüdki, mitte ei müü ennast, vaid sa müüd enda väärtust.
See on ka küllaltki muidugi abstraktne, aga noh, kui ma nüüd väga pinnapealselt praegu üritsin Kristiina juttu jälgida ja oma arvutasi peast tegin, siis selge see, kui ma nüüd võtan, mis tunni hindele minu palk taandub, siis on ausalt öeldes naeruväärne. et kõike seda arvestades.
Minu
tegelikult ma kasutangi iga päev, ka see siin praegu on ääretult unikaalne asi, mida ma saan pakkuda nii oma tööandjale kui ka kõikidele inimestele, kellele see ju kasulik on.
See kus on see teine Dagmar, kellel on kõik need samad unikaalsed oskused selles unikaalses seoses ja läbi keedetuna selle ja ilukogemusega, eks ju?
Ja, nii et on ainest, millest mõelda, aga me hakkame vaikselt saate lõpupoole jõudma, et ma tegelikult tahtsin, et Irena, sa enne mainisid, et sa oled aidanud ka CV-sid kokku panna inimestel ja mina olen hästi palju CV-sid lugenud praegu, kui mul üks konkurs käimas, millega ma peaks võigimni pärast tänasid salvestusi, ma sellega tegelengi ja saan ilmselt näha jälle väga palju huvitavaid CV-sid. Et räägi äkki, millised on sinu nõuanded ja siis ma võin omalt poolt kommenteerida, milliseid pärle olen mina näinud CV-de kirevas meres.
No see on jah, tegelikult väga oluline asi. Eriti, no tegelikult... Mis on kõige parem sinu enda ja sinu arengu mõttes on hoida enda CV up to date, mida mina olen teinud kogu aeg. Iga uus koolitus, iga uus tööandja, iga uus roll läheb kohe CV-sse, isegi kui ma ei otsi tööd. See on enda jaoks ja muidugi hoida up to date pilti endast. Pilt annab väga palju juurde CV-le. Ma olen ise ka värvanud tähendab, ja sorteerinud CV-de meres, otsinud potentsiaalseid kandidaate. Suurem hulk CV-sid on lihtsalt must valge paber. Aga sa vaatad sinna sisse, eks ole, et okei, inimene, ta on haridus, tal on eriala, et tunduvad huvitavad rollid olevat, aga see CV ongi koosneb viiest lausest ja ta on must valge, et sa ei saa isegi seda CV-s ei pea panema enda vanust ja enda pereliikmete arvu, see ei ole kohustuslik, aga pilt sinust, missugune inimene sa oled, kas sa oled positiivne, kuidas sa, et kokku viia inimest ja seda siis sinu kogemust, see on hästi oluline, mida isegi siukest väikest asja kardetakse, et mis pilt on ju, mis see ikka annab, aga see annab ette kujutuse sinust.
Mm-hmm, annab küll. No, sa mõtled nüüd siin up to date, mõtled sa neid CV-sid, mis on CV-keskused LinkedInis ja niimoodi üleval.
LinkedInis ja enda CV ka, mis sul endal on. Et no, ma ei tahaks uskuda, et sa CV-keskuses paljud teevad enda CV-sid sinna. Mina ei ole näiteks kunagi kasutanud nende formaate, sest et mina tahan üles ehitada oma formaadi, mis on minu jaoks oluline. Sõnum, et jõuaks minu potentsiaalse tööandja laua peale. Võibolla CV onlineis või CV keskuse CV selles formaadis ei olegi üldse sellist kohta või sellist linki, mida täita.
Mm-hmm. Ma olen väga sageli muidugi leidnud, et kui ma peaksin sellest rippmenüüst valima, mida ma teen, siis sellist asja ei ole olemas.
Ja täpselt. Ja meil üks oluline asi Dagmarile, mis mul praegu meelde tuli, et palgasoov. On selline asi, mis on CV-s väga oluline ja ma olen kogenud ja näinud, et palju tehakse ka selliseid vigu, et seal on fikseeritud summa. Minu palgasoov on selline, aga tegelikult on ju palgasoov nii olenevalt ettevõttest või organisatsioonist, see sõltub nii paljudest aspektidest, et kas sulle antakse kodutöövõimalust või paindlik tööaeg või ettevõtte sisesed soodustused või lisapuhkuse päevad, et see kõik lõplik palk selgub ikka läbi rääkimiste teel.
Ja ma tassin,
ja võibolla on sul isegi suurem võimalus saada suuremat palka, kui sina tahtsid.
Ja,
suuri võimalusi.
Et mina vaatan alati, kas inimesel on palgasoov. Ma olen praakinud välja CV-sid puhtalt palgasoovi pealt.
Mm-hmm.
Mul on just ka üks näide, kus inimene küsis esialgsel vestlusel täiesti ulmes summasid, aga lõpuks ikkagi kuidagi me leidsime võimaluse ta nagu ikkagi leida talle roll organisatsioonis, hoolimata sellest, et see summa, kui see oleks on paperil, ma poleks teda vestluselagi kutsunud. Ehk siis see, et ta ei pannud seda ulmesummat. Ja see, et see ulmesumma mind ikkagi ära ehmatas, aga fakt, et tal olid väga unikaalsed oskused, see lõpuks sai määravaks, et isegi mitu kuud hiljem me pöördusime tagasi.
See ongi see läbirääkimine. Sa kutsud inimese ja siis tuleb dialoog. Mis on sinu tugevused, mida meie organisatsioonine saame sulle pakkuda? Ja selle keskel toimubki tegelikult, lepitakse kokku sinu palk, kas sa siis oled nõus või ei ole, aga ja, see toimub läbirääkimiste teel.
Ja ma võin ka enda ühest viimasest läbirääkimisest tuua näite, et ma rääkisin läbi, mitte hiljuti, vaid mõni aeg tagasi konkurendiga, noh, ikka on vahel hea teada, mis teistes majades toimub ja see on küll otsane sõike värbamine, aga sõike vestlus. Ja ma rääkisime ka palganumbritest ja ma nägin, et minu palganumber ehmatas ja inimest, noh, ma küll ei läinud nagu tõesti mingitele läbirääkimistele rohkem, aga kuna mind see nagu variant ka hetkel ikkagi ei huvitanud nii võrd, et üldse nagu laskuda pikematesse vestlustesse, aga kui see oleks mind väga-väga huvitanud, siis mina oleksin tulnud oma soovis alla poole. Sest et noh, ma oleksin siis ka midagi kindlasti nagu vastu nõudnud, et kas noh, poolt kohta või noh, sõnaga tundidega mängimist kuidagi või noh,
tingimuste läbi arutamist.
Just, tingimuste läbi arutamist. Et see on ka, noh, ma tahan lihtsalt seda näidata tuua selleks, et näidata, et see ei ole alati nii fikseeritud, et inimene alati tahab seda suur tunnikut raha. Et on variante.
Aga päriselt, kui on ikkagi väga suured käärid ootuse ja tasu vahel, mina arvan, et see ei ole pikaajalise ja toimiva töösuhte puhul üldse reaalne.
Jaa, kindlasti mitte, see on pigem erand. See on kindlasti erand, et see peab olema midagi väga-väga head, mille nimel mina loobun rahast. Mulle raha väga meeldib, mul on seda vaja, ma tahan elada nii, et ma ei peaks muretsema raha pärast ja et mul jääks seda üle.
See palgasoovi kirjapanek puiselt on sama hea, kui panna Tinderi profiil, et mees peab teenima nii palju.
Ja ole nii pikk.
Noh, seal on niimisi, et võibolla see mees, noh, kuidas ma ütlen, võibolla sa leiad noore mehe, kes on hetkel oma karjääri käppis, tal ei ole üldse tööd ja sa praagite välja. Tegelikult on ta tohutud potentsiaaliga ja töötajatega on sama, jah, et see, aga minule ausutades, minule ei meeldi CV-d, mis on tehtud nagu mingid tohutud fotokesksed ja ma mõtlen, et kurat, et see inimene nagu müüb oma oskuse, et ma ei tea.
Fotokeskne ei tohi kindlasti olla, kus on lihtsalt üks suur foto keskel ja siis kaks rida.
Ja, et noorte inimeste CV-del on sul mõnikord 5-6 pilti ju.
Ma ei ole isegi näinud sellise.
Mina olen isegi võtnud ühe väga hea CV ja näidanud oma tiimiliikmetele, kuigi ma tavaliselt ei tee seda, aga noh, siis ma olin suht juba kindel, et ma ta palkan ja just sellepärast näitasin, et vaadake kui hea CV ja just sellepärast, et esiteks seal oli pilt, see pilt ei olnud peale tükki, see oli professionaalne, see ei olnud tehtud selfie tualeti peeglist, on ja.
Ei, viis lähe külge pilte, üks neist bikiinides kindlasti ei olnud siis või?
Ei olnud.
Kas sa ta tõele võtsid?
Aga lihtsalt, et ta oli silmale hästi kujundatud, kõik olulised asjad olid välja toodud, sõike värvi kodeering kerge, et ei olnud, noh, aga samas mu enda CV on, pole üldse hea näide. Mul on sõike tavaline Wordi dokument.
Tamar, see näitab, et sa oled väga hea juht. Sa näitad enda inimestele, mida sa oled avastanud ja mis sulle tõesti meeldis ja mis on hästi tehtud. Ja sa oled ise ka sealt inspiratsiooni, kuigi sul ei ole praegu seda vaja.
Aga ma siin lõpus veel lisan selle ka, et mu enda CV jah on nagu ta on, aga millele ma alati nagu rõhun on motivatsioonikiri. Ja ka motivatsioonikiri, eriti kui ma palkan tööle ajakirjanik, on väga oluline. Ja siia kurioosne näide veel sellest, kuidas oli kohutavalt hea motivatsioonikiri ja väga hea proovitöö. Kutsusime inimese vestlusele ja küsisin, et kus sa inspiratsiooni said, miks siis üks teema valisid. Ja inimene istub laua vastas ja ütleb, noh ka kehakeel oli selline, et teda absoluutselt juvitanud mitte miski. Ja ütleb, et mõtlesin kõige lollima teema välja, mida ma suutsin nagu ja siis lihtsalt panin kirja. Mis oli täiesti sõike näha, et ma läksin nii õnge. Ta oli väga hästi oma lollust müünud, aga enam näost näkku ei müünud.
Aga see on tegelikult sõike aja raiskamine.
Ma mõtlen, kas see oli lollus. Ta ju tegelikult see, millega ta ennast paljastus oli arrogants. See ta võis olla väga intelligentne. See oli suhtumisprobleem. Ja tegelikult minu mõelest ettevõtted, kus pööratakse hea nagu palju tähelepanu heale sisekliimale ja kus tehakse väga suuri tulemusi, võtta, sest inimesed töötavad väga palju siis, kui sulle ei meeldib nende inimestega koos töötada, siis pikad tööpäevad on ju puhas pidu on ju. Ja kes see kõik selle sisse kasseerib, on ju omanik. Sellises kohtades on suhtumised, on kõige tähtsamad. Vaad inimesed tehakse igasuguseid proovipäevi, mingid suuri laiu asju, et sa näeks nende suhtumist. Et see isiku, vaata nagu meil on niimoodi ka, et see professionaalsed teadmised on nagu mäekõrguselt olulisemad kui isikuomadused. Tegelikult see ei ole töömaailmas nii. Isikuomadused on täpselt sama olulised.
Isegi olulisemad, sellepärast, et tööoskusi on võimalik õppida. Aga ja. Tõmbamegi siin nüüd joone alla sellele teemale, kuigi ilmselgelt sellest saaks veel väga pikalt rääkida. Aitäh, Irene, et sa meiega tulid vestlema ja kui nüüd heal kuulajal tekis huvi või vajadus Irenega nõu pidada, siis sinu leia Facebookist, kui otsida parim sinust, eks ole?
Parim sinust, ja, kus ma aitan inimestel just nimelt...
Ettevalmistada
aga läbirääkimisteks.
Aga takki sa võiksid juurde panna ka selle Eesti ettevõtlike ja naiste assotsiatsiooni seminari lingi, et kes soovib samal teemal veel nagu, seal oli samamoodi hästi kui praktilisi näited, et kuidas palka küsida, kuidas ma väärtust leida, mis on naiste trumbid on ju, mis on selle kõige vähem tööturul hinnatud lastega keskiaalise naisterahva väärtus. Sellised asjad on seal kõik välja toodud ja ma olen jumala kindel, et kuule, naiste asi ongi teiste naiste poolt olla ja neid edasi aidata.
Mina just aitan naisi selles ja ka keskealisi naisi ja absoluutselt kõiki naisi, kes mingil põhjusel või mingi vale häbi või takistuse pärast vähendavad enda väärtust või ei oska seda üles leida.
Aga leiame siis kõik oma väärtust ja olge julged teadma, et te olete tõesti parimat väärt. Aga aitäh minu poolt ja mis seal ikka kohtume järgmisel laupäeval ja teeme siis tšau!
Aitäh!